วัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะท่านบอกว่าคับแคบมากหรือคับแค้นมากเพราะอะไรเกี่ยวกับบุตรกับภรรยาเป็นต้นเนี่ยนะท่านใช้คำว่าคับแค้นมากด้วยบุตรและภรรยาบอกอ้าวคนมีบุตรก็ปลื้มใจเพราะบุตรไม่ใช่หรือคนมีภรรยาเป็นต้นก็ปลื้มใจเพราะสิ่งนั้นใช่ไหมบอกว่าใช่ตอนต้นและถามว่าบุตรและภรรยาหรือสามีเป็นต้นเขาจะสุขภาพดีเยี่ยมตลอดไปใช่ไหมเขาไม่รู้จักเจ็บเขาไม่รู้จักป่วยเขาเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดพันสมมติถ้าเราบอกว่ามีบุตรมีภรรยามีสามีเนี่ยนะถ้าเขาไม่สบายนิดหนึ่งใจเรายิ้มมีความสุขอยู่ตลอดใช่ไหมนะถ้าเรามีบุคคลที่เรารักขนาดไหนถ้าเรามีลูกเรารักลูกมากเสร็จแล้วลูกป่วยใจเราก็ป่วยด้วยลูกขาบาดเจ็บนิดหนึ่งใจเราก็เจ็บไปด้วยถ้าลูกมีปัญหาเท่าใดใจเราก็เจ็บปวดขึ้นไปเท่านั้นถ้าป่วยปางตายใจเราก็ปางตายเหมือนกันนั่นแหละนั้นบุคคลเป็นที่รักทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นทางใจถ้าเขาทุกข์ขนาดไหนใจของเราก็ทุกข์ขนาดนั้นเพราะว่าวัตถุอันเป็นที่รักถ้ามีปัญหาเมื่อใดใจเราก็เป็นทุกข์หรืออีกในหนึ่งเขาบอกวัตถุอันเป็นที่รักสมมติว่าเขาถูกฆ่าหรือไปฆ่าเขามาเนี่ยนะเราจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขแน่เขาถูกโกงหรือว่าไปโกงเข้ามาเราจะมีความสุขไหมไม่มีความสุขถ้าเขาประพฤติผิดในกามเราจะมีความสุขเป็นต้นไหมถ้าเขาแบ่งใจไปเป็นอื่นเราจะยิ้มอยู่ตลอดต่อไปไหมบอกไม่สรุปแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นใจเป็นอย่างมากอึดอัดลำบากใจเป็นอย่างมากเนี่ยนะถ้าเขาขี้เหล้าเมายาเลยนะมีผัวขี้เมาจะมีความสุขไหมถ้ามีเมียขี้ยาขี้การพนันจะมีความสุขไหมแล้วมีลูกลูกไม่กลับบ้านสักทีเนี่ยนะจะมีความสุขไหมบอกแม่บางคนเล่าให้ฟังบอกได้ยินเสียงรถลูกสตาร์ทออกนอกบ้านแม่ก็ทุกข์แล้วหวังกันเพราะอะไรเพราะเต็มไปด้วยความห่วงใยและกังวลบางคนก็บอกว่าโอ้ยเนาะแม่รอฟังว่าจะเสียงรถเมื่อไรเสียงรถลูกจะเข้าบ้านสักทีหนึ่งนะมันก็เต็มไปด้วยความคับแค้นทางใจเนี่ยนะเต็มไปด้วยความอึดอัดคับแค้นทางใจด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันก็ยากที่จะเจริญกุศลยากที่ใจจะเป็นไปกับกุศลขณะเดียวกันผู้ที่บริโภควัตถุกามทั้งหลายวุ่นวายอยู่ในการทำงานเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมหรือพาณิชยกรรมเป็นต้นทำมาค้าขายเนี่ยนะเลี้ยงกสิกรรมเนี่ยนะทำเกษตรเนี่ยอาชีพสายเกษตรเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยแบบเรียกเหงื่อท่วมเลยแหละเนี่ยนะเกษตรกรรมที่เหงื่อไม่ท่วมหายากนะเหงื่อท่วมยุงก็กัดแมลงก็กวนพืชไร่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีแล้วก็ในที่สุดก็เปื้อนบาปเปื้อนอกุศลไปจนได้พาณิชยกรรมค้าขายก็ไม่ใช่ว่าจะขายกันง่ายๆเนี่ยนะเพราะอะไรขายดีคนก็แย่งขายกันถ้าที่ไหนสินค้าดีสินค้ามากที่นั่นก็ปัญหามากก็ทุกข์ก็มากขึ้นมันวุ่นวายมากนั่นแหละตลาดที่ไหนย่านการค้าไหนขายดีย่านการค้านั้นก็ชุลมุนวุ่นวายสารพัดกิเลสก็มาถมอยู่ตรงนั้นนั้นคนหนึ่งคนนะกิเลส1กลุ่มว่างั้นเถอะเหมือนกับไฟเนี่ยหลายๆกองมารวมกันกลุ่มหนึ่งถ้าคนเป็นล้านๆคนที่มีกิเลสทุกคนมารวมกันเนี่ยแต่ละคนจะเป็นยังไงจะมีความสุขไหมเขาบอกว่าโอ้ยวุ่นวายเหมือนกันวุ่นวายในการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายน้อยๆเลยแต่เขาบอกโอ้ยมันวุ่นวายขนาดนี้ทำไมทำอยู่มันก็จำทนแล้วเพราะว่าเป็นภาวะที่เรียกว่ายอมจำนนไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเขาบอกงั้นมันไม่มีทางออกไม่มีทางไปก็เลยจำนนสู้ทนทุกข์อยู่กับอย่างนั้นนั่นแหละวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยมันวุ่นวายจนลืมตายอ่ะนะกสิกรรมพาณิชยกรรมทั้งหลายเนี่ยอาชีพแต่ละอาชีพเหมือนกันสายชาวนาชาวไร่ก็หวังว่าปีหน้ามันจะดีกว่าปีนี้หวังไปเรื่อยๆจนปู่ตายแล้วก็มารุ่นพ่ออีกรุ่นพ่อก็ตายไปรุ่นลูกมาสืบสานต่ออีกรุ่นหลานมาต่อกันเนี่ยไม่เห็นมีใครประสบความสำเร็จเนี่ยนะก็เพราะว่ามันก็วุ่นวายอยู่กับอย่างนั้นแม้กระทั่งกลุ่มค้าขายก็เหมือนกันอีกเดี๋ยวจะเลิกยากว่างั้นก็วุ่นวายอยู่ในที่สุดก็พัวพันอยู่จนออกไม่ได้อันมันมีความวุ่นวายสูงมากเพราะพวกนี้มันมีแรงสูบนะเรียกว่าแรงดึงดูดของวัตถุเหล่านี้มันรุนแรงจนเรียกว่าทำท่าเหมือนจะออกได้แต่ยากว่างั้นขณะเดียวกันความอร่อยอร่อยของวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะก็นิดหน่อยกามทั้งหลายแต่ละอย่างเนี่ยนิดหน่อยเหมือนการฟ้อนรำในที่ต้องใช้แสงไฟ อย่างคิดดูนะชีวิตบางคนเนี่ยเกิดมา5 60ปี70ปีเนี่ยชีวิตที่อยู่กับความสุขจริงๆเนี่ยกี่ปีลุงเรืองชีวิตที่อยู่กับความสุขสมหวังหน้าชื่นตาบานยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตนี้สุขแท้สุขแท้กี่ปีลุงเรืองไม่ค่อยพบเลยนะที่เหลือทุกข์ล้วนๆเหมือนกันนะที่เหลือทุกข์ล้วนๆเดือดร้อนล้วนๆลำบากล้วนๆเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะคิดบอกว่าใครที่มีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยคิดง่ายๆว่าคิดถึงใครบ้างแล้วมีความสุขเนี่ยนะคนที่เราคิดถึงโดยมากก็มีคนมีทุกข์ทั้งนั้นใช่ไหมเมื่อคนมีทุกข์เนี่ยเราคิดถึงแต่คนมีทุกข์แล้วใจเราจะสุขหรือมันก็ทุกข์อยู่แล้วล่ะจริงอยู่กายเราอาจจะไม่ทุกข์แต่ใจของเราคิดถึงแต่คนที่มีทุกข์เราก็ต้องทุกข์ไปด้วยนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนการฟ้อนรำที่จะต้องใช้แสงไฟเนี่ยนะมันสบายนิดหน่อยแต่ว่าที่เหลือทุกข์อย่างเดียวก็ชีวิตนี้มันประสบสุขกันคนละไม่กี่ครั้งเองเนี่ยนะที่เหลือทุกข์ล้วนๆทุกข์ติดตามมาและขณะเดียวกันความสุขเหล่านี้เป็นสัญญาวิปริตเหมือนเครื่องประดับของคนบ้ามันเกิดจากความเมาขึ้นเท่านั้นนะเคยบอกใครเคยเห็นคนบ้าแต่งตัวไหมเอาอะไรมาแต่งเอาสิ่งโน่นมาประดับเอาสิ่งนี่มาประดับโอ้ยงดงามเหลือเกินในความรู้สึกของคนบ้าเนี่ยนะฉันใดวัตถุกามทั้งหลายโดยมากก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละเนี่ยนะมีความสุขเมื่อยามมัวเมาเท่านั้นแต่ถ้ามีสติมีปัญญามีอะไรบ้างเนี่ยพอหายบ้าขึ้นมาเนี่ยบอกฉันเอาอะไรมาแต่งเนี่ยนะฉันเอาอะไรมาครอบคลุมตัวอะไรขนาดนี้เขาบอกว่าวัตถุกามเนี่ยนะเพิ่มแต่ความวิปลาสเพิ่มแต่ความมัวเมาเพิ่มแต่บาปและอกุศลนี่คนที่สั่งสมอัธยาศัยในกามมากๆเนี่ยนะก็สะสมกามัธยาศัยคนที่สะสมอัธยาศัยไว้ในเรื่องกามจะสะสมอัธยาศัยในเรื่องพยาบาทด้วยเพราะกามทั้งหลายมันเป็นที่ตั้งแห่งความพยาบาทเพราะผู้ใดมาทำลายวัตถุกามของเราจะชื่นชมเขาไหมไม่พยาบาทก็รุนแรงยิ่งขึ้นก็สะสมพยาบาทเนี่ยนะสะสมอัธยาศัยในกามก็เท่าสะสมอัธยาศัยในพยาบาทยังไม่พอสะสมอัธยาศัยแห่งความโง่เขลาและงมงายและขณะเดียวกันโลกของวัตถุกามไม่อิ่มจริงไม่อิ่มจริงเหมือนอะไรเหมือนการดื่มน้ำที่นิ้วมือที่เปียกด้วยน้ำเคยเอามือไปจุ่มน้ำแล้วก็มาดูดดูดดูดดูแล้วก็จุ่มแล้วก็มาดูดอีกเนี่ยนะกระหายน้ำเต็มที่แล้วก็จุ่มดูดจุ่มดูดเนี่ยนะมันจะอิ่มไหมมันจะอิ่มจริงไหมมีใครอิ่มบ้างจากการดื่มน้ำโดยที่เอานิ้วมือไปจุ่มเนี่ยนะจุ่มแล้วก็มาดื่มแม้ถ้าวักขึ้นยังค่อยยังชั่วหน่อยแนวโน้มอันนี้เอานิ้วไปจุ่มให้มันเปียกแล้วก็ดึงมาแล้วก็ดูดดูดนิดหนึ่งแล้วจุ่มใหม่ๆก็แสดงว่าเปื้อนน้ำลายตัวเองตลอดเนี่ยก็ดูแต่น้ำลายอันเก่านั่นแหละเมื่อไรเนาะจะอิ่มแท้เนี่ยนะดีไม่ดีเนี่ยยิ่งดูดอย่างนั้นน้ำลายยิ่งหมดนะเพราะไอ้น้ำลายนี่มันเกาะนิ้วมากกว่าน้ำอ่ะที่ข้างนอกมันเกาะใช่ไหมยิ่งดูดยิ่งทุกข์อ่ะว่างั้นเถอะยิ่งดูดยิ่งกระหายยิ่งดูดยิ่งพร้อมเนี่ยนะเพราะมันไม่ได้อิ่มจริงๆไม่ได้อิ่มจริงอิ่มแท้เหมือนดื่มน้ำที่นิ้วมืออันเปียกด้วยน้ำแบบนั้นแสดงว่าท่านคิดมากนะท่านคิดว่าในเรื่องนี้มันให้ความสุขเท่าไหร่แล้วที่เหลือมันคือความทุกข์อะไรบ้างแล้ววัตถุกามทั้งหลายไม่มีความสบายเหมือนบริโภคอาหารในเวลาหิวคนหิวจริงๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนทานอาหารด้วยความอร่อยแต่กิริยาของคนอิ่มที่มองคนหิวทานเนี่ยยังว่ามีความสุขจริงไหมสมมติว่าโอ้ยหิวมากโอ้ยกำลังตะกละตะกรามกินเนี่ยคนที่กำลังอิ่มเต็มที่เลยมีความรู้สึกว่าคนหิวกำลังบริโภคด้วยความอร่อยยอมว่าเขามีความสุขจริงไหมรู้สึกว่าเขากำลังมีความสุขใช่ไหมคนหิวที่กำลังบริโภคคนกระหายคนต้องการเนี่ยนะกำลังบริโภคเป็นฉันใดผู้ที่บริโภคกามทั้งหลายก็เช่นนั้นเนี่ยนะวัตถุกามทั้งหลายท่านบอกว่าเป็นเหตุรวมแห่งความพินาศเหมือนเหยื่อที่เบ็ดฉะนั้นเนี่ยนะดูอร่อยก็จริงแต่ว่าฉุดไปไหนวัตถุไหนมั่งคิดง่ายๆในโลกเนี่ยนะวัตถุไหนมั่งไม่ฉุดไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกบอกโอ้ใช้คำว่าทองคำทองคำเนี่ยนะคือประตูปาณาติบาตมากที่สุดที่ใดมีทองที่นั่นมีค่านะที่ไหนมีทองมากที่นั่นจะมีการฆ่ามากถ้าจัดระเบียบไว้ไม่ดีเนี่ยนะเพราะว่าศึกแย่งอะไร ศึกแย่งทองเขามีบางคนคิดลึกซึ้งว่าเอ๊ะทองอันนี้ผ่านมากี่ศพแล้วเนาะว่างั้นนะเอ้าสมมติว่ากว่าจะทองเส้นหนึ่งเขาไม่ยอมให้หายไปง่ายๆนะเขาจะเก็บรวบรวมทองว่านั้นคนไม่รู้ผ่านคนตายเก็บรู้กี่คนต่อกี่คนเอาไปประดับแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นฉันนั้นทุกอย่างมันเป็นที่รวมแห่งความพินาศวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งความพินาศเนี่ยนะที่ใดมีวัตถุกรรมประณีตที่นั่นตายเยอะที่ใดวัตถุกรรมประณีตเท่าใดที่นั่นตายมากกว่าเพื่อนเราอย่าไปคิดว่าเมืองใหญ่ๆดูเหมือนดีเหลือเกินเหมือนไม่มีคนตายนะที่นั่นมีสัตว์พินาศเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะที่ตายคาสิ่งเหล่านั้นตายอยู่นะสถานที่เหล่านั้นทับถมอยู่นะตรงนั้นเนี่ยเท่าใดแล้วเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเป็นเหตุรวมความพินาศเรียกว่าฉุดไปสู่ความพินาศมันดูดไปให้พินาศจริงๆเลยนะไอ้สมมติว่าอย่างเหมือนกับแสงไฟที่ดูงดงามเนี่ยบอกว่าถ้าอย่างภาคเหนือเนี่ยนะตามชนบทก็แล้วกันตามชนบทบางหน้าเขาจะจุดไฟล่อแมลงไฟล่อแมลงอะไรแมงดาเนี่ยนะเขาเรียกว่าไฟดับแมงดาแมงดาก็อยู่ไกลเป็นกิโลมันมองเห็นแสงปั๊บก็บินไปหาแสงเพื่อให้เอาไปทำน้ำพริกแมงดาเพราะแสงเหล่านั้นฉันใดปลาที่เห็นเบ็ดก็ถูกก็เห็นเบ็ดแล้วก็ไปติดเบ็ดเพื่อให้เขาเอาไปต้มยำทำแกงทำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะเพราะสิ่งเหล่านี้วัตถุกรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นดูดไปหาชาติชราและมรณะดูดไปหาสังสารทุกข์ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะขณะเดียวกันกามทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในการสามดุดความร้อนของไฟแปลง่ายๆว่าทุกข์ทั้งในเรียกว่าอดีตกามทั้งหลายก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ปัจจุบันกามทั้งหลายก็เป็นเหตุแห่งทุกข์อนาคตต่อไปก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์มีอยู่สูตรหนึ่งมาคันธยสูตรพระพุทธเจ้าตรัสที่แคว้นกุรุที่พระองค์เปรียบเหมือนอย่างว่าคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนแผลเกรอะกรังเต็มตัวไปหมดทีนี้มีความสุขของคนโรคเรื้อนก็คืออะไรถ้าแผลเยิ้มแบบนั้นทำไงก็ต้องไปย่างตัวให้มันแห้งเวลามันแห้งหน่อยมันจะคันใครที่เคยผิงไฟจะรู้นะถ้าตรงไหนมันแห้งเต็มที่มันจะคันก็เก่าทีนี้ยิ่งเรียกว่ายิ่งเก่ายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเก่าว่างั้นยิ่งเก่ายิ่งมันก็เลยเก่าลึกไปเลยเลือดก็ไหลแล้วก็ออกแล้วก็ไปย่างใหม่แล้วก็เกาอีกเขาบอกว่านั่นคือความสุขของกามทั้งหลายเป็นเช่นนั้นอดีตการทั้งหลายเขาบอกว่าไฟเป็นที่ย่างมันก็ร้อนปัจจุบันไฟคือกามทั้งหลายก็ร้อนอนาคตต่อไปก็ร้อนและความเร่าร้อนเหล่านี้เนี่ยนะถ้าคนที่ไม่เคยมีความสุขจากเนกขัมมะไม่รู้หรอกว่าไอ้ความร้อนเหล่านี้มันร้อนจริงๆถ้าเมื่อใดที่ได้ความสุขที่เกิดจากบุญได้ความสุขที่เกิดจากกุศลได้ความสุขที่ไม่มีโทษโดยเฉพาะถ้าได้ความสุขที่เกิดจากฌานเป็นต้นเนี่ยนะจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเร่าร้อนจริงๆแล้วก็เปรียบเทียบว่ากามคุณเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าแย่งเหมือนกับเอาเป็นเอาตายกันถ้าไปเกิดในสวรรค์เนี่ยนะถามว่าจะมาแย่งกามเป็นของมนุษย์ไม่เขาบอกว่ากามเหล่านี้ถ้าเกิดในพรหมโลกสนใจวัตถุกามแม้แต่ชิ้นเดียวไหมบอกไม่เพราะจะมองเห็นวัตถุกรรมที่น่าเพลิดเพลินเหมือนกับไม้ที่ทำโลงศพเนี่ยนะไม้ที่โลงศพหรือว่าเสื้อผ้าของศพเท่านั้นเองนะก็จะเห็นว่ามันแปดเปื้อนไปด้วยคราบสิ่งที่ไม่สะอาดฉะนั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีแต่ความเร่าร้อนเหมือนไฟเนี่ยนะในอดีตไฟก็เป็นของที่เร่าร้อนอนาคตที่จะมีต่อไปอย่างไรไฟก็เป็นของร้อนปัจจุบันไฟก็เป็นของร้อนกามทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนฉะนั้นเนี่ยนะในอดีตสัตว์ทั้งหลายก็เดือดร้อนเร่าร้อนเพราะกามอนาคตต่อไปสัตว์ทั้งหลายก็เร่าร้อนเพราะกามปัจจุบันนี้สัตว์ทั้งหลายก็เร่าร้อนเพราะกามนั่นแหละเรียกว่าพูดให้มีอัธยาศัยก็พอใจแล้วมันได้ถึงขนาดหงละได้เลยนะแต่ให้รู้เถอะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าโดยพื้นฐานอัธยาศัยของพระองค์และพระองค์คิดแบบนั้นอยู่ตลอดถ้าไม่คิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะเนกขัมมะบารมีจะไม่เต็มคือเมื่อใดที่น้อมไปหาความสุขในกามเนกขัมมะบารมีมันเสื่อมทันทีเลยอ่ะพันท่านจะต้องคิดยังไงให้เนกขัมมะบารมีของท่านเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเพิ่มอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันอย่างคิดอีกในหนึ่งว่าเออท่านเห็นโทษในกามปฏิบัติจนได้ฌานแล้วเกิดในพรหมโลกพอเกิดในพรหมโลกทำไง จุติมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเห็นโทษของกามอีกแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกแล้วลงมาใหม่มาเห็นโทษของกามอีกท่านต้องการเชื้ออัธยาศัยที่เห็นโทษของกามเนี่ยอัธยาศัยที่เรียกว่าเนกขัมมะสั่งสมบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าแสวงหาเนกขัมมะโดยการพิจารณาวัตถุกามพิจารณาวัตถุกามเท่าใดสะสมอัธยาศัยเนกขัมมะเท่านั้นตัวนั้นคือฐานที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นรากแก้วที่สำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือวัตถุกามเนี่ยนะมันคือสิ่งสองด้านว่าน้อมไปเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือผู้ที่น้อมเห็นวัตถุแล้วเป็นกุศลได้เนี่ยนะน้อมไปเพื่อเป็นกุศลซึ่งต่างจากบุคคลทั่วไปน้อมเพื่อแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านมองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าคือวัตถุแห่งบุญกุศลมันสาระก็คือปัญญาที่พิจารณาบุญกุศลที่เกิดจากการพิจารณาวัตถุทั้งหลายไม่ใช่เรียกว่าโอ้ท่านเห็นโทษแล้วกระดอนออกไปเลยไม่ใช่ก็อยู่ยังอยู่นี่แหละแต่อยู่แบบคนเห็นโทษอยู่แบบคนที่เรียกว่าแสวงหาบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาโดยการพิจารณาวัตถุกามซึ่งปุถุชนทั้งหลายทั่วไปโดยมากแสวงหาความสุขจากสิ่งใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพิจารณาแต่โทษภัยของสิ่งนั้นเรียกว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันอีกคนหนึ่งอยู่เพื่อเสวยสุขอีกคนหนึ่งอยู่เพื่อเพิ่มความเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรและมีทุกโทษมีพิษภัยอย่างไรเพื่อสั่งสมบารมีให้เต็มเมื่อมีบารมีเต็มแล้วจะได้มาเล่าให้เขาฟังว่ากามมันมีโทษอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจงแสวงหาสุขที่ไม่มีโทษเถิดเนี่ยนะต่อไปบอกว่ากามทั้งหลายมีการผูกเป็นเครื่องหมายเหมือนกับยางที่ดักลิงยางที่ดักลิงเนี่ยสมมติลิงเนี่ยสมมติเขาจะจับลิงเนี่ยทำยังไงก็เอายางเนี่ยไปทาโคนไม้แล้วก็หาอะไรไปวางไว้สักชิ้นหนึ่งที่นั่นลิงมันก็เห็นผลไม้เป็นต้นมันก็จะเอาไปเอาเนี่ยนะทำความซุกซนของลิงทั้งหลายเมื่อมันขึ้นไปนั่งบนแท่นนั้นเพราะมันก็ติดยางอันนั้นมันก็เอามืออันแรกก่อนไปแตะปั๊บมันก็ติดพอติดปั๊บมันก็เอามืออีกข้างหนึ่งมาจะยันอีกข้างหนึ่งเพื่อให้ผลักอีกข้างหนึ่งมันก็ติดอีกมันก็โกรธมากก็เลยเอาขายันก่อนขาอีกข้างหนึ่งมายันก็ติดจะเอาอีกอันหนึ่งมายันก็ติดสี่แล้วก็ทำไงจะเอาปากเนี่ยกัดก็ติดปากแล้วติดห้าเลยมือก็ติดเท้าก็ติดปากก็ติดฉันใดเนี่ยนะวัตถุกามทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความผูกเป็นที่ตั้งแห่งความพันติดชนิดที่เรียกว่าแกะไม่ได้เนี่ยนะเรียกว่าจากเป็นคงไม่ได้จากตายคงได้เนี่ยนะมันเราเรียกว่าอะไรนะหลายๆคนเขาบอกว่าโอ้ยจะขอบวชหรือหมดสิทธิ์บอกว่าตายอนุญาตแต่ถ้าบวชนี่คงไม่อนุญาตหรอกว่างั้นโอ้ไม่รู้เป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรกันขนาดนั้นนะอนุญาตให้ไปบวชสร้างบุญสร้างกุศลไม่ยอมเนี่ยนะให้ตายไปด้วยกันเนี่ยนะตายทั้งที่บาปด้วยกันจะไปไหนเนี่ยนะพบกันที่บ่อไหนดีคะเนี่ยถ้าพบกันที่บ่อก็แสดงว่าเป็นปลาพบกันที่ฟาร์มไหนเนี่ยก็เป็นหมูนี่ก็นั่งรถมาก็เห็นคันหน้าโหหมูมีหมายเลขด้วยนะหมายเลข8หมายเลข9หมายเลข10แหมคันหน้าเลยนะบอกโอ้ยอมดูสิมีหมายเลขประจำตัวด้วยนะตัว1หมายเลข8ตัว1หมายเลข9อีกตัว1หมายเลข10อีกตัวหมายเลข11ยมบอกเออใช่ๆเค้าว่างั้นแล้วก็โหยตัวกับกรงเนี่ยมันแทบพอดีกันเป๊ะเลยเนาะเค้าว่างั้นมันกระดิกไม่ได้เลยนะเออนั่นแหละนั่นแหละใส่ขนจากเชียงใหม่ไปเชียงรายอย่างงั้นเอาไปเชือดมันก็มันเป็นที่ยึดติดนะนะมันที่ยากที่จะแก้ออกยากที่จะหลุดกันง่ายๆเนี่ยนะยากมากแม้กระทั่งอย่างสมัยนี้ก็แม้กระทั่งบวชเรียนมาแล้วก็เรียนเพื่อวัตถุกามมีเป้าหมายเพื่อวัตถุกามแล้วคนบริโภคกามด้วยกันส่งเสริมคนบริโภคกามด้วยกันก็เห็นด้วยสนับสนุนส่งเสริมกันอู้เอาเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยนะแล้วก็กามทั้งหลายเนี่ยนะมีการปกปิดไว้ด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ดุจปิดด้วยเปลี่ยนคือหมายความว่าดูตอนต้นเนี่ยน่าชื่นใจมากแต่ว่าถ้าจุ่มลงไปเนี่ยคืออะไรเค้าเรียกว่าดูข้างบนผิวเนี่ยมันดีมากเลยนะแต่ถ้าจุ่มลงไปปั๊บเนี่ยนะขี้โคลนตมก็เปื้อนมาชนิดเรียกว่าล้างออกยากหรือล้างไม่ออกเพราะงั้นเค้าเรียกว่าดูงดงามอลังการแต่ว่าถ้าจับแล้วต้องจ่ายเค้ามีไอ้โบราณเนี่ยโรงเรียนลูกทันโรงเรียนเค้าคนเฒ่าเค้าก่อนเค้าเล่าให้ฟังเค้าเรียกว่าล้วง5แล้วก็ล้าง10แล้วก็จะมาหลอกกันว่า เออเนี่ยที่ไหเนี่ยนะมันเป็นไหพิเศษที่ดีมากเลยนะใครล้วงแล้วจะได้โชคได้ลาภได้วาสนาต้องให้ค่าล้วงเนี่ย5 บาทโบราณเนี่ยนะก็ล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปคลำปั๊บเจอของเหม็นเข้ามาเอาดึงมาปั๊บโอ้ยเหม็นบะไลเลยเนี่ยค่าล้าง10ทีนี้ไอ้คนหลังมาบอกดีไหมโอ้ดีมากดีมากโอ้ยก็เลยเข้าประกอบอาชีพกันหาเงินได้เยอะเหมือนกันนะคืนหนึ่งหาได้เยอะเรียกว่าล้วง5 ล้าง 10เหมือนกันเจอไหมเรื่องเมื่อก่อนเจอนะไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกนะเรื่องจริงมีคนโง่แบบนั้นทำเยอะนะและไอ้คนหลังๆไม่ใช่ว่าจะห้ามปรามกันนะไปเลยไปเลยอยากให้โง่เหมือนตัวนี่จะได้เสีย15 บาทเหมือนกันเนี่ยนะเรียกว่าล้วง5 ล้าง 10โบราณเนี่ยนะโอ้ยของดีของดีของกันล้างมาเป็ดยกมือชูโอ้ยเยี่ยมเหมือนกันเสร็จแล้วก็นั่นแหละอย่างนั้นแหละเรียกว่าดูเหมือนดีนะเพราะปกปิดเรียกว่าฉาบทาว่าดูเหมือนดีแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ดีจริงๆต่อไปวัตถุกามทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งภัยดุดอยู่บ้านศัตรูว่างั้นเหมือนเราไปอยู่ในบ้านศัตรูเนี่ยนะสมมติถ้าเราไปอยู่ในบ้านศัตรูนี่จะเป็นยังไงบ้านศัตรูที่เรียกว่าคนที่เขาหมายฆ่าเราเนี่ยจะต้องระวังเจฉันใดวัตถุกามทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวสารพัดอย่างอย่างของที่เราได้มา1 ชิ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะของดีของประณีตเลยเนี่ยจะเก็บไว้ตรงไหนอ่ะมันถ้าใครมีเพชรเท่ากำปั้นนี่ก็เท่ากับว่าอะไรมีเพชรเท่ากำปั้นแล้วให้ดูแลด้วยนะให้ดูแลให้ประดับไปที่ไหนต้องประดับไปด้วยเนี่ยนะเอาไหมน่าสนใจเพชรใหญ่เท่ากำปั้นก็เป็นหลาย10 กะรัตนะไปที่ไหนก็ต้องพกอันนี้แหละไปออกทุกงานก็ต้องพกนะโอ้ยตายแน่งานนี้อายุไม่ยืนแน่เลยนะท่องได้เลยอายุสั้นแน่อายุสั้นแน่โจรภัยมาแน่เนี่ยนะเรียกว่าโรคภัยก็ตามมาเพราะนอนไม่หลับมัวแต่ระวังเพราะงั้นเดือดร้อนมากนั้นวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะโอ้ผู้ที่บริหารวัตถุกามโดยมากก็บริหารภัยอ่ะนะบริหารอันตรายบริหารสิ่งที่เป็นอันตรายก็เลยจิตใจของผู้บริหารโดยมากก็ลำบากใจเนี่ยนะไม่ค่อยมีความสุขใจสักเท่าไหร่ถ้าเว้นไว้แต่คิดเป็นแต่ถึงยังไงก็ความน่ากลัวก็จะติดตามมาตามสิ่งนั้นๆเขาเล่าบอกว่ามีเจ้าของรถเขาบอกโอ้ยจอดได้ยังไงเนี่ยว่าจอด1 คันก็แปลว่ารถรายได้ไป5,000ว่างั้นคันละ5,000ถ้าจอด2 คันนะโอ้หมดไป10,000วันเดียวหมดไปตั้ง10,000ได้ยังไงก็ลุกไปเอะอะโวยวายจะป่วยตายให้ได้เลยคนเอะโวยวายเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวแม้กระทั่งพอมีปัญหาเข้ามาพวกนี้ถามว่าถ้าน้ำท่วมเป็นยังไงเพราะของเหล่านั้นเนี่ยสาธารณะแก่น้ำถ้าน้ำถ้ามันแล้งไปเลยเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วถามว่าไฟลงไหมไฟไหม้ได้ไหมก็ไฟก็ลงน้ำก็ท่วมถามว่ามันไม่ได้ท่วมแต่ของมันท่วมใจด้วยนี่สิไฟไม่ได้ไหม้แต่วัตถุมันไหม้ใจด้วยเนี่ยนะโจรมันไม่ได้ลักแต่ของมันลักใจที่เป็นบุญเป็นกุศลออกไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใจใดๆที่ไปฝากไว้กับวัตถุกามทั้งหลายใจเหล่านั้นก็จะเดือดร้อนตลอดเวลาต่อไปนะว่าวัตถุกามทั้งหลายเป็นเหยื่อของกิเลสมารเป็นต้นดุดเลี้ยงศัตรูเนี่ยนะก็เรียกว่าเหมือนเลี้ยงอะไรเหมือนเลี้ยงงูเห่าเยื้อเยี้ยเต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ยนะถามว่าจะเป็นยังไงอ่ะเหมือนกับเลี้ยงอสรพิษเหมือนเลี้ยงเสือไว้เต็มบ้านมันหิวอะไรมันก็ตะปบเอาเมื่อนั้นน่ะนะเลี้ยงเรียกว่าสุนัขพันธุ์ดุเนี่ยนะที่มันกินเจ้าของได้อะคล้ายๆแบบนั้นน่ะพันวัตถุกามทั้งหลายเป็นที่เกิดของเหยื่อของกิเลสมารเหมือนกับเลี้ยงศัตรูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะต้องเรียกว่าเอาศัตรูมาเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าเคยมีเล่าโบราณเนี่ยเล่าให้ฟังสมมติถ้าอย่างแบบบ้านเมืองอื่นเขายกทัพมาเนี่ยนะเขาก็มาบีบบังคับให้ชาวบ้านเนี่ยต้อนรับศึกศัตรูเนี่ยนะที่เรียกว่าข้าศึกยกทัพมาแล้วเราต้องหุงข้าวหุงปลาต้อนรับขับสู้ทั้งที่เกลียดแทบตายแล้วก็ต้องไปนั่งฝืนยิ้มอยู่อย่างนั้นแหละถามว่ามันจะมีความสุขขนาดไหนโบราณนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะเรียกว่าต้องหุงข้าวเลี้ยงศัตรูเนี่ยนะเช่นศัตรูที่ยกมาจากบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยไอ้บ้านทางนี้แหละก็เขาล้อมไม่หมดอ่ะจะไปไหนหนีก็ตายมันก็ไอ้ไม่ยิ้มทำด้วยหน้าบึ้งตึงเขาก็ใช้ดาบหวดเอาทำไงมันต้องยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่ไม่อยากยิ้มก็เลยว่าเป็นที่เลี้ยงของศัตรูฉันใด วัตถุกามทั้งหลายก็เป็นเหยื่อของกิเลสมารเรียกว่าเหยื่อของผู้ฆ่าภายในเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนกับเราเลี้ยงเพชฌฆาตไว้ภายในตลอดเวลาเพราะราคะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าเพชฌฆาตโทสะก็เรียกว่าเป็นเพชฌฆาตโมหะก็เป็นเพชฌฆาตเพราะเพชฌฆาตเหล่านี้ฉุดไปไหนพาไปไหนเนี่ยนะไม่เคยมีอุปการะคุณโดยประการทั้งปวงเราก็เลี้ยงแต่ศัตรูเนี่ยนะศัตรูก็มีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นเดือดร้อนเข้าไปตรงนั้นอันก็เลยบอกว่าเป็นเหยื่อของกิเลสมารเหมือนเราเนี่ยเลี้ยงศัตรูฟูมฟักเลี้ยงลูกศัตรูเนี่ยนะเลี้ยงให้มันโตมันจะได้ฆ่าเราฉะนั้นน่ะ